بسم الله الذي نهى وزجر. أحمد ربي الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما لعباده. أحمد ربي كما ينبغي لجلاله وقديم سلطانه وعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ثم أصلي وأسلم على سيد البشر محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسألك يا رب العرش العظيم أن تجعل العمل مقبولا عندك لوجهك خالصا يا رب العالمين. أما بعد، mövzumun girişindən aydın oldu ki, söhbət yəqin ki zülümdən gedəcək. Bu dəfə məzlum olan kimdir? Məzlum olan bu dəfə qadındır. İslamda bir qadına edilən zülüm. Acaba doğrudan da qadının İslamda heç bir məkanı, məqamı, şanı yoxdur ki, istədiyi şeyi ona edə bilərsən? Əgər bu belədirsə, elə isə Qur'an-ı Kerimdə Allah Cəllə Cəlaluh qadın şanında Nisə surəsini niyə nazil edib? Əgər qadın sən düşündüyün kimi heç nəyə layiq olmayan, lazımsız bir əşya, qiymətsiz, məkansız bir məxluqdursa, elə isə Allah Taala öz dinində, öz müqəddəs kitabında qadına nədən bu qədər çoxlu yer verib? Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə qadının şanında onlarla ayət, onun şanına Nisə surəsi, Məryəm surəsi, Balaq surəsi və bir çox onlarla ayət və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mübarək dodaqlarından yüzlərlə qadını müdafiə edən, onun haqları haqqında danışan hədislər və daha nələr nələr nazil edib. Bu hamısı nəyi göstərir? Qadının İslamda böyük bir yeri var, məkanı var. Və zalim kəs bilsin ki, şübhəsiz ki, elədiyi zülmə görə cavab verəcək. İnna zulmü zulumatun yawmal qiyamah. Allah peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'nin rivayet etdiyi hədisdə zulm qiyamət günü zulmətdir. Həmçinin Allah Celle Celaluhu Ali İmran surəsində vallahu azizun zintiqam. Şübhəsiz ki Allah izzət sahibi intiqam alandır. Allah təala kimdən intiqam alır? Zalimdən. Çünki Allah Celle Celaluhu zulmü öz nəfsinə haram edib. Özünə belə yaraşdırmayıb, qıymayıb və beləliklə bütün qullarına zülmü haram edib və heç kəsdən Allah Taala zülmü qəbul eləməyəcək. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin məxluqatına qarşı heç zalim deyil. Elə isə bu məzlum olan kəs nə az, nə çox qadınsa necə? Əgər bu məzlum olan kəs qadındırsa, söhbət niyə məhz qadından gedir? Çünki qadın zəif məxluqdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadını vəsf edərkən deyir ki, qadın əyri bir qabırğa kimidir. Və şübhəsiz ki, qabırğaların ən əyrisi olan, ən hündürdə olan qabırğalardır. Onda əyrilik var. Əgər düzətmək istəsən, faydalanmaq istəsən, faydalanarsan ondan. Ancaq yenə də düzətməyə qalxsan, sındırarsan, onu sındırmaq da talaqdır, onu boşamaqdır. Yəni, qadın budur. Əvvəmən yünəşşəu fil hilyəti və huvə fil xısani qayr mubin. Doğulandan ölənə kimi bərbəzə içərisində süslənib, danışanda da sözünü yığa bilməyən bir məxluqa mı? Allah Tala qadını belə vəsf edir Zuhru surəsində. Bu qadın zəifdir. Həmçin Quran-ı Kerimdə Allah Tala Əl-Bəqara surəsində şahidlər gətirmək üçün iki nəfər kişinin olmasını şərt qoyur. Əgər iki nəfər şahid kişidən ibarət deyilsə, qadınlardırsa, onda nədir? İki dənə qadın bir kişinin əvəzinə şahidi gedir. Yəni, bir kişi və iki qadın. Niyə görə? Çünki qadın emosiyasına uyandır. Qadın tez kompleksə düşəndir. Qadın danışanda tez özünü itirən, çoxlu həyəcan eləyən, çox zəif, çox xəfif bir məxluqdur. Hərdən ən adi bir ibarəti belə deməyə həyə eləyər və onu ağlamaq tutar. Belə bir zəif məxluqa nə ixtiyarla zülm eləmək olar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə zülümcəsinə boşamağı izin vermədi. Necə ki, İmam Əl-Qurtubi rahimahullah öz təsirində İmam Əd-Darakutniyə isnadən deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, evlenin və boşamayın, çünki boşamaq zülümcəsinə arşı lərzə gətirər. Düzdür, bu hədisdə zəiflik var, isnad cəhətdən, məna cəhətdən isə doğrudur. Çünki zülüm Rəbbi qəzəbləndirər və Allah Taala zülmü qəbul etmir. Və qadın İslamda ona münasibət hansı şəkildə olmasını bilmək üçün kitab və sünnəyə nəzər salaq. Günlərin bir günü Əmir-el-Müminin Ömər ibn-i Xattab, Allah ondan razı olsun, öz qardaşları ilə bərabər bir yerdən keçəndə qoca bir bəstəboy bir qadın onu saxlayıb və ona deyir, dünənləri Ümeyr idin, yəni kiçildilmiş Ömərin mənası. Dünənləri Ümeyr idin, sonra oldun Ömər, indi olmuşsan Əmir-el-Müminin, Allahdan qorx, belə elə, belə eləmə, heylə elə, belə eləmə, başlayır Əmir-el-Müminin, möminlərin xəlifəsinə, əmirinə tövsiyələr, mövzələr deməyə. Sahabələr bu hadisəni görüb çox təəccüblənirlər. Deyirlər ki, ey Ömər, ey Əmir-el-Müminin, boş ver bu qadını. Sən bunun sözlərinə mi qulaq asacaqsan deyə? Ömər bin Xattab deyir, Allahu Akbar, onun sözünə qulaq asmayayım. O halda ki, o qadının sözünə arşın üzərindən Allah qulaq astı. Heç bilirsiniz bu qadın kimdir? Xavlə bintə Tə'ləbədir. O qadın ki, Allah Taala onun şanında Qur'an-ı Kerimdə surə nazil eləmişdi və qıssanı danışdı. O halda ki, o qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına şikayətə gəlmişdi. Həmin bu qadın Xavlə bintə Tə'ləbə Ayşə radiyallahu anhu və arda hədisində Ayşə anamız deyir ki, günlərin bir günü həmin bu qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına öz həyat yoldaşından şikayətçi olaraq gəldi və şikayət eləməyə başladı. Çox asta, heç nə aydın olmayan bir danışıqla, sakit səslə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə nələrsə deyirdi. Baxma ki, aramızda qarış söhbəti olsa belə, çox mənə yaxın olsa da, onun dediklərini heç eşidib başa düşə bilmirdim. Ancaq Allah Cəllə Cəlaluhu arşın üzərindən gün 7 qatından onun söhbətini eşitdi və o qadının şanında zihar əhkamları, ona zülmü edən kişini cəza əhkamları nazil etdi. Allahu Akbar. Qad səmiə Allahu qawləlləti tücadiluka fi zəvcihə və təştəki iləllah. Wallahu yəsmə'u təhavurakumə. Qadın dedi ki, ey Allahın Rasulü, ərim üçün həyat yoldaşı oldum, onun üçün oğullar doğdum, sonra yaşlaşdım, indi mənə ehtiyacı yoxdur. Mənə deyir ki, sənin kürəyin mənə anamın kürəyi kimidir. Mənə zihar etdi, sən mənə haramsan deyə mənə ehtiyacı olmadı və mənə belə bir münasibət bəslədi. Şikayət edirəm sənə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəhi nazil olmadığına görə sustu. Sonra qadın dedi ki, elə isə əgər səndə mənə cavab yoxdursa, mən sənə yox, mən Allaha şikayətçiyəm. Bu sözü demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə göğün 7. qatından, arşın üzərindən Qad səmi Allahu qawləlləti tücadilükə fi zəvcihə və təştəki iləllah və Allahu yəsmə'u təhavurakuna innəllah səmiyun basir ayətləri nazil oldu. Şübhəsiz ki, artıq Allahu Teala bu qadının şikayətini eşitdi. Öz əri haqqında şikayət elədikdə Allah onların danışığını bilir. Çünki o eşidən və biləndir, görəndir. Həmçin Allah Teala bu cürə münasibət göstərən ərə və onun timsalında olan bütün kişilərə bu cəza tədbirini, bu cəza əhkamlarını nazil etdi. Ziharı edən insanın kəffarəsi 60 gün oruç tutmaqdır. Əgər bunu da bacarmasa, 60 nəfəri yedirdirməlidir. Və bu Allahın hüdudlarıdır. Həmçinin fikir verin, Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə Yə əyyühən nəbiyyü təqilləhə Ey Peyğəmbərim, Allahdan qorx, Talaq surəsini necə nazil edir? Yə əyyühən nəbiyyü İzə talləqtumun nisə ətəttalliquhunnə li'iddətihinnə və əhsul iddətə və attəqullaha rabbəkum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Ey Allah'ın peygamberi, əgər qadınlarından hər hansı birini boşamalı olsan, o zaman nədir? İddəti sayın və Allah'tan qorxun. Yəni boşamaq oyuncaq deyil. Boşamaqda da ədəbli olmaq lazımdır və Allah'tan qorxub onun hüdudlarına baxmaq lazımdır. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Rəbbiniz olan Allah'tan qorxun və onları evlərindən çıxartmayın. وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ Yalnız açıq bir fahişə əməl görərlərsə. Bəzi insanlar cəmaatın qızını alır və sonra onu boşuyur, sonra başqasını alır və bu şeyi oyuncağa döndərib. Elə bilir ki, Allah Təala dinində belə də olar və onu heç bir cəza gözləmir. O halda ki, Allah Cəllə Cəlalı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xitab edərkən onun simasında bütün möminlər nəzərdə tutaraq "Ettaqullaha rabbakum" Rəbbinizdən qorxun deyə xitab etmişdir. Qeyd elədiyim məsələlərə İmam Qurtubi və Tabari və İbn Kəsir və başqa təfsir alimlərinin təfsirlərində baxa bilərsiniz. Səbəbsiz zülmcəsinə qadın boşaltmaq şübhəsiz ki, zülmdür, cinayətdir. Qorxunc bir əməldir. Əgər belə deyilsə, elə isə bu hədisi dinləyin. İblis öz arşını dənizin üzərində qoyub və hər gün öz qoşununu göndərər. Yəni, cinləri, şeytanları, kafir şeytanları göndərər. Və onlar elədiyi küfür əməllərlə iblisə gəlib ona xəbər verər və ona yaxınlaşmaq istəyərlər. Onlardan kim daha böyük cinayət edərsə, iblis onu öz arşına otuzdurub özünə yaxınlaşdırar. Şeytanlardan biri, mən belə və belə elədim, ta ki belə olana kimi, deyə öz cinayəti haqqında danışır. İblis ona, sən heç nə eləmədin. Sonra şeytanlardan başqa birisi, mən iki nəfərin arasını vurdum, ta ki onlar bir-birlərindən ayrıldılar, boşandılar, bir-birlərindən düşmən oldular. İblis ona, əntə və əntə, sən, sən, deyə onu tərifləyib, onu öz arşına yaxınlaşdırar. Beləliklə, iki nəfərin arasını vurmaq, iki nəfəri bir-birinə ayırmaq və yaxud da ki, həmin bu ayrılma səbəbi əgər sən özünsənsə, zülmcəsinə elə isə sən iblisi sevindirir, onu, ona kömək edən şeytanlardan, onun qoşundan olan hər bir nəfərə kömək eləməklə şeytanı şeytana yaxınlaşdırıb iblisi sevindirmiş olursan, iblisi sevindirən insan da şübhəsiz ki, Allah Təalanı qəzəbləndirər. Zülmcəsinə boşamağın heç adı yoxdur. Çünki Allah Təala azizun zuntiqam, Allah Təala izzət sahibi intiqam alandır. Allah Təala heç bir insana zülm etməsini izin vermir. Elə isə bu məzlum əgər qadındırsa, elə isə bu məzlum Allah Təalanın qulu, mömin bir qadındırsa necə? Yoxsa elə düşünürsən ki, onun duası yoxdur, onun ahı yoxdur, əllərini qaldırıb səni şikayət edə bilməz? Yoxsa elə düşünürsən ki, Allah Təalanın qatında onun heç bir dəyəri, qiyməti yoxdur? Allah Təalanın qadın haqqında, İslamda əmr etdiyi şeyləri bilsəydin, şübhəsiz ki, bunları etməzdin. Sənə bir misal gətirim. Maryam aleyhissəlam, Allah Cəllə Cəlaluh öz elçisi olan Cəbrail aleyhissəlamı onun yanına göndərib, Cəbrail onun yanına girəndə, əgər Allahdan qorxursansa, mənə toxunma, deyə ona müraciət edir, çünki Cəbrail kişi simasında onun yanına gelir. Cəbrail aleyhissəlam, mən Allahın elçisiyəm, deyə Cəbrail olmasını ona bəyan edir. Sonradakı Cəbrail aleyhissəlam gəlmə səbəbini deyir. Allah Taala belə istədi və bu belə olacaq. Sən, ey Məryəm, İsa adında bir oğul uşağı dünyaya gətirəcəksən. O, aləmlərə rəhmət olsun və nişanə, ayət olsun deyə Allah Taala bunu belə yazdı. Bu belə olacaq. Siz təsəvvür edirsiniz bu sözlərdən sonra Məryəm əleyhissalam nə deyir? Qalət yə leytəni mittu qablə hədə. Deyir ki, kaş ki mən öləydim bu sözləri eşitməyəydim. Və kuntu nəsiyə mənsiyə və yaddan çıxmış olardım. Cəbrail aleyhissalam Allahın əmrini gətirir. Xəbər verir ki, Allah Təala belə istədi və bu belə olacaq və onu istəməyinin qarşısına heç nə gələ bilməz və bu alimlərə rəhmət olsun və üstəlik ayət olsun deyə belə olacaq. Qadın qayıdı bu sözləri deyir. Allah Təala bilir yaratdığı məxluqatı. Cəzalandırırmı Məryəm aleyhissalam bu sözünə görə? Əksinə, cəzalandırmır. Məryəmə xitabən وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا Narahat olma. Ey Məryəm, xurma ağacının yarpağını özünə dar. Yaş rutab, xurmalar sənin üzünə düşəcək. Bax gör, ayağının altında sənin üçün nə yaratdım. Sop soyuq bir çeşmə. Onun suyundan gözlərinə sür və iç. Belə Allah Təala ona təsəlli verir və sanki o qadın heç nə deməmiş kimi Allah Təala bu məsələni heç açmır. Çünki qadındır. Qadın tez öz emosiyalarına uyandı. Fikirləşdi ki, nətər ola bilər? Pak, qorunmuş, peyğəmbər zürriyyətindən olan bir qadın əri olmadan insanlar içərisində qucağında uşaqla gəlsin. Qadın öz emosiyalarına qatıldı. Bunu fikirləşdi. Bu nətər olacaq? Kaş ki, mən öləydim. Kaş ki, bu sözləri eşitməyəydim. Kaş ki, yaddan çıxardılardım. Ancaq Allah Təala nə deyə ona təsəlli verdi. Üstəlik Allah Təala onun haqqında dedi ki, Ya Məryəmu, اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Ey Meryem! Şüphesiz ki Rabbin seni temizledi, yüceltti ve bütün kadınların üzerinde üstün etti alemlerde. Subhanallah! Başka bir misal. Sahabelere bu ayet gelip çatanda onları bu şey çok narahat etti. Bilirsiniz o hansı ayetti? وَاِذَا النُّفُوسُ زُوُّجَتْ وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ O gün kız uşakları diri diri torpağa gömrüldüğü hakkında soruşulacağı an. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Hansı günahına göre öldürüldü? Bu ayet nazil olanda bu günaha batmış, bunu gözüyle görmüş her bir kez pişman oldu. Eğer kadının İslam'da mekanı yoktursa Allah Teala hansı sebeple, ne hikmetle bu ayetleri nazil edir? Kıyamet günü intikam alınan, ceza töreni kurulan ve soruşulacak şeylerden de biri بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ O kız uşağları neden torpağa gömüldü? Neye göre onlar öldürüldü? Ona göre Allah Teala hesaba çekecek. Öyleyse kadının hakkı İslam'da var ve onun hakkını koruyan Allah Celle Celaluhu bizzat özüdür. Temahkarlık eleyip cemaatin kızını Allah Teala'nın kelimesiyle onun fercini halal kılıp onu alıp sonra dadına bakıp sebepsiz boş yere onu boşuyup tamahkarlık edip başkasını alıp başkasını boşuyup oyuncağa çevrilenlere gelende ise yoksa düşünürler ki onların elediği bu emel hakkında İslam'da hiçbir şey değilmeyip kelle Cabir Allah ondan razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle rivayet ediyoruz. Zulüm etmekten çekinin çünkü zulüm kıyamet günü zulmet olacak. Tamahkarlıktan çekinin çünkü o sizden evvelkileri nef etmiştir. Ve onlar birbirinin kanlarını akıtmakla özlerine haram buyurulan şeyleri halal kabul etmiştiler. Meğer sen bu şeyin sende tetbik olmasına razı olardın mı? Kız uşağı büyüt, başından sığalla, tumarla, yanağından öp. Gülden artık bir şey ona deme. Oğlan uşaqlarının belə ona sataşmağını icazə vermə, kızındır, gönçəndir, sevirsən onu, sonra hansı bir zalim gədə gəlsin, onu səndən Allahın kəlməsiylə halal edərəkdən alsın, 2-3 gündən sonra boş səbəbsiz yerə tullasın, bakirəliyini də əlindən alsın, gələcəyini də, gəncliyini də, şərəfini də özünə tullasın. Sən özün bunu özünə qəbul edərsən, razı olarsan mı sənin qızınla belə etsinlər? Eləsə bu zülüm deyilmi? Eləsə bu günah deyilmi? Hansı səbəblə? Boş-boş səbəblərlə. Eşilən şikayətlərə qulaq asanda vəhşətə gəlirəm. Biri 15 yaşında gənc bir qızla həyat qurur. Sonra 15 yaşı var da. Evə gələndə qız və uşaqdır. Tez balkona çıxır ki, baxsın, görəsən burada mənzərə nə tərdir, görəsən buradan hara görsənir. Balkona çıxmaqla talaq, talaq, talaq. Davay, atan övünə. Helə deyil, qardaş. Uşaqdır da, öyrət. Bilmir tərbiyyələ. Nə günahı var o, bədbəxt oldu. Onun gələcəyi nə olacaq? Əbu Zər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən qüdsü hədistə belə rivayət edir. Allah təbarik və teala buyurdu. Ya ibadi, inni qad harramtu zulmə alə nəfsi və cəaltuhu muharramən beynəkum fələ təzaləmu. Ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram saydım və sizin aranızda da onu haram etdim. Elə isə bir-birinizə zülm eləməyin. Ya ibadi, إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم Ey qullarım, siz gece gündüz günah işler görürsünüz. Mən isə bu günahları bağışlayıram və buna əhəmiyyət bilə vermirəm. Elə isə məndən bağışlama diləyin, sizi bağışlayım. Yaxşı, bəs müsəlman öz ailəsində necə olmalıdır? Mülayim. Qadınla belə? Bəli, qadınla belə. Uşaqlarıyla mülayim olduğu kimi qadınlığıyla belə mülayim olmalıdır. Bəs deyə bilərsən ki, axı bu mülayimlik pis qutara bilər. Qadın başıma çıxa bilər, başıma taxa bilər və s. Hələ deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəşəriyyətin ən əfsəli, ailəsi ilə ən xeyli olandır. Onun həyatına nəzər salaq. An Cabir İbni Abdillah qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mən yuhramur rifqa yuhramul xeyr. Cabir İbni Abdillah Allah ondan razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden belə rivayet edir. Mülayimlikten məhrum olan kimsə xeyirdən məhrum olmuşdur. Həmçinin An Ebi Derda, anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme قال, men u'tiye hazzahu minel rifki fekat u'tiye hazzahu minel khayri ve men hurrime hazzahu minel rifki fekat hurrime hazzahu minel khayri ethkale şeyin fi mizanil mu'minine yevmel kıyame hasenul huluki ve innallaha ledhadu el fahşel bedi. Ebu Derda, Allah onunla razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini rivayet edin. Kime mülayimlikten nasip verilmişse ona hayırdan nasip verilmiştir. Kim de mülayimlikten olan nasibinden mahrum olmuşsa hayırından olan nasibinden mahrum olmuştur. Kıyamet günü müminin terazisinde en ağır gelen şey güzel ahlak olacak. Hakikaten Allah çobut, tehkirami sözler danışan adama nifret eliyer. Eleyse bu hadisten fayda götürek. Hatırladık kim? Seçtiğim hadisler hamısı yalnız sahih hadislerdir. Bu hadisten fayda götürek. Allah Teala bu şeyler sevir ve bu şeyleri sevmir. Ve hemçinin anne Anes'in radıyallahu anhu kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Hadis Enes'indir. Hansı bir şeyde şiddet olarsa mütlek onu alçaldar. Hakikaten Allah mülayimdir ve mülayimliği sevir. Allahu Ekber. Hemçinin an Aişete radıyallahu anhu ve arda kalet, Ayşe anamız radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle rivayet ediyor. Ali cenab adamların hatalarını bağışlayın. Demek ki bu beledir. Bele değil. Bes Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öz ailesinde nece olup? Ürve rivayet edir ki ben Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, soruştum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne iş görerdi? Ayşe, Allah ondan razı olsun, böyle buyurdu. Sizlerden her biriniz öz evinde ettiğini ederdi. O çekmesini tiker, paltarına yamak tikerdi. Hemçinin Amra, Ayşe anamızdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evde ne ettiği hakkında soruşanda da aynı cevap demişti. O beşer evladıdır diye Ayşe anamız buyurur. O beşer evladından olan bir insan idi. Paltarını temizler ve koyununu sakardı. Demek ki kişi tevazukar olmalıdı. Bazı işleri herden özü görebilir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Artık şüphesiz ki sizin için Allah elçisinde açık bir nümune, bir güdve vardır. Timsal vardır. Bakın, görün, götürün ondan. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ. Allah elçisinde sizin için güzel bir ibretler, bir nümuneler var. Kim için? لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Allah'tan korkup onun görüşünü gözleyen ve onun mükafatını ümit edenler için. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Bir de kimler için güzel nümune var? O müminler çünkü Allah'ı çok anarlar, çok hatırlayarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neçe armadı vardı, hayat yoldaşı vardı. Ve sizden birini soruştu mu, niye ona bizden daha çok sayıda kadınla evlenme icazı verildi? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ailesiyle en hayırlı olan şahstır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizin en hayırlınız ailesiyle güzel münasebette olan ve sizin en hayırlınız benim. Biz bugünleri iki neferi yola verebilmirik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 11 hayat yoldaşı oldu. 9'u ise dünyada, o dünyasını değiştirdikten sonra terk edip gitti. Onların hamısıyla adaletliydi. Bu da bir kişinin kamil bir kişi, bir er olmasına nişanedir. Misallar getirirler. Diyorlar ki sualım var. Bir hayat yoldaşımı diğerinden daha çok severim. Diğerine daha çok meyledirim. Bunun hükmü nedir? Tabii ki eğer bu sevgiyi tabii sevgidirse, biri diğerinden daha cavan, daha güzel, daha sevgiye layıkdirse bununla sen bacarabilmezsen. Ancak onlardan birine meyil elemeyini zahirde gösterme. İkisiyle de adaletli ol. Hüküm budur. İkisine de aynı şey al. İkisine de aynı lütfü, sadakati göster. Yoksa başka bir misallar. Gelip şikayet edirler ki biri var, hayat yoldaşını birini dövür, çırpır, ona hiç ne vermir. Ve ona en tekrarımız sözler deyir. Öbürsü təzə həyat yoldaşını isə sevir, onunla gözəl münasibətdə olur, gözəl davranır və ona hər şey alır və günlərin bir günü yazıq zavallı birinci həyat yoldaşı öz ikinci, yəni özünə ikinci həyat yoldaşı alan müqabilini görüb, rəqibini görüb, xunada görür və əri öz ikinci həyat yoldaşına eşq şeirləri deyir, sevgi məhəbbətini ərz edir və bunu eşidən birinci həyat yoldaşı Təbii ki, ağlayır otağına keçəndə əri gəlib onu döyür, çırpır. Bu hansı İslamdır? İslam sənə belə şey əmr eləyib. Lə vallahi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bizə səhi isnadla belə çatıb ki, iki həyat yoldaşı olan, onlardan birinə meyl eləyən qiyamət günü sifətinin şıqqası bir tərəfi meyl olmuş şəkildə axaraqdan gələcək. Yəni onun da cəzası var. Qiyamət günü o insan Allah Teala'nın meydanına gələrəkdən artıq onun sifətinin də cəza tədbiri, cəza baş verməmişdən qabaq artıq nişanəsi veriləcək. Sifəti bir tərəfi axaraqdan, bir tərəfi meyl edilərəkdən gələcək. Bu iki nəfər arasında ədalətli olmayan. Elə isə bu iki nəfər yox, 3-4 olarsa necə? Allahu Akbar. Ona görə fikir ver Nisa surəsində Allah Teala bu ümmətə təxfif olaraq, din olaraq bir neçə həyat yoldaşı almağa icazə verəndə hansı şərtlər qoydu? وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَ Əgər qorxsaz ki, doğrudan da onlar arasında ədalətli olmayacaqsınız o zaman. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا Həmçin bu ayətdə. Əgər siz qorxsaz ki, onlar arasında ədalətli olmayacaqsınızsa o zaman bir nəfərlə kifayətlənin. Qardaşlar, 2, 3, 4 ilə evlənmək bizim dindəndir. Caizdir şəriətdə. Bəli, bu əməl dindəndir. Ancaq şərtləri ilə. Ədalətli olacaqsan. Hamısının razı olmağa ən azı cəhd göstərəcəksən. فَلَا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ Şübhəsiz ki, heç bir zaman onları hamısını razı qoya bilməyəcəksiniz. Nə qədər cəhd göstərsəz də. Çünki qadınlar belədir. Heç bir qadın özünə rəqib qəbul eləməz, razı olmaz. Elə isə nədir? Qüvvətin, gücün çatan həcmdə səndən tələb olunur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına nəzər salaq. Görəsən onun həyat yoldaşları bir-birinə heç qısqanmırdı mı? Görəsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər hansı bir çox evlilik yaşayan insanın intriqasını yaşamırdı mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına nəzər salaq. Hədis İmam Əl-Buxarin Əl-Ədəb Əl-Müfrəddə səhi isnadı ilə Ayşə radiyallahu anha rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri Fatiməni onun yanına göndərdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənim yanımda olaraq, yəni Ayşə anamız deyir, Fatimə içəri girmək üçün izin alır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona içəri girmək üçün izin verir və içəri daxil olub deyir. Zövcələrin məni göndəriblər ki, sən Abu Quhafanın qızı, yəni Ayşə haqqında ədalətli olasan deyə bunu tələb edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu. Qızım, mənim sevdiyimi sən də sevmirsən mi? Fatimə, Allah ondan razı olsun, əlbəttə, deyə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, elə isə bunu, yəni Ayşəni işarət edərkən, sev, Fatimə, Allah ondan razı olsun, qalxıb getdi. O, bu haqda onun qadınlarına xəbər verəndə dedilər, sən bizə heç bir fayda verə bilmədin. Odur ki, yenə onun yanına qayıt deyə əmr etdilər. Fatimə, Allah ondan razı olsun, Allaha and olsun ki, mən bir daha onun yanına sizin haqqında şikayət eləmək üçün getməyəcəm. Bu dəfə onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsi Zeynəbi, ola bilsin bin cəhş nəzər tutur, onun yanına göndərdilər. O içəri girmək üçün izin istədi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Zeynəb, Allah ondan razı olsun, həmin sözləri ona söylədi. Sonra da mənə pis sözlər, yəni Ayşəyə, pis sözlər deməyə başladı. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzünə baxmağa başladım ki, görəsən ondan heyfimi çıxmağa mənə izin verəcək. Mən bir qədər gözlədim. Nəhayət başa düşdüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan, yəni Zeynəbdən heyfimi almağa etiraz etməyəcək. Və Zeynəbin cavabını verməyə başladım. Belə ki, Zeynəba söz deməyə macal vermədən onu üstələdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nədir? Sizcə nədir? Gülümsədi. Dedi, doğrudan da Əbu Bəkrin qızıdır, ha, ki versiz. İntriqaya baxın, dava şava, az qalıb söhüş. Peyğəmbər nə edir? Səbirli, ehtiyatlı. Qadındır da, yəni budur. Görürsünüz, bu möminlərin ən xeyirli olan qadınlarıdır və buna şək yoxdur. Ancaq həyat-ı zövciyyədə bu baş verə bilər. Qısqanclıq ola bilər, intriqa ola bilər. Səbir etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən ki, əfsər ola bilməzsən. Döyə bilməzdi, talaq edə bilməzdi. Ona görə günlərin bir günü sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib deyir ki, ey Allahın Peyğəmbəri, həyat yoldaşlarını boşadın mı? Deyə belə xəbər eşitmişdi. Allah Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, xeyr. Dedi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabə sevincindən 3 dəfə təkbir gətirdi. Və bu da ki, ola bilsin baş vermişdi. Talak suresi nazil olanda Allah Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem simasında bütün insaniyete talakın ehkamları onu ərz etmək üçün, onu öyrətmək üçün sure nazil elədi. Və baxma ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həyat yoldaşlarından birini bir dəfə talak etdi, sonra onu geri qaytardı. Və buna da səbəb var idi. Başqa bir qıssa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrindən Ayşə, yaşda ən kiçik olan və ən gözəli olan. Təbii ki, ona zövcələr arasında onun yaşına yaxın olan, onun kimi gözəl olanlar daha çox qıskanırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri arasında fədakarlar da var idi. Mənim günlərimdən kəs, Ayşəyə ver, tək məni boşama deyə ey Allah Rasulü, ərz eləyənlər də vardı. Allahu Akbar. Təbii ki, bu tərbiyəni onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən götürmüş və onun iman mədrəsəsindən qaynaqlamışdılar. Günlərin bir günü Ayşə radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən birlikdə evdə oturanda və ac idilər və yemək işinə yoxuydu. Safiyyə tərəfindən Allahın razı olsun qabda yemək göndərilir. Cariyə içəri girmək üçün izin alır və yeməyə gətirir. Təsəvvür elə, oturmuşsan evdə, hə, ərinlə bərabər, açsan yemək işinə yoxdur və birdən sürpriz, hə, qapı döyülür və içəri yemək göndərilir. Bunun müqabili nədir? Şükür, təşəkkür, razılıq əlaməti, düzdürmü? Ayşə anamız bunu görəndə çox əsəbləşdi. Qısqancılıq ona qalib gəldi. Qabı götürüb yerə çırpıb sındırdı. Və cariyə çox pərt oldu. Peygamber salsın neynədi? Sizcə siz bu halda neynərdiniz? Talaq, atanın evinə qayıt birbaşa, gülümsədi. Və dedi ki, ananız, yəni Ayşə, qısqandı. Allah vaqtlar. Başqa rivayətdə o yeməyi cariyənin başına çırpır. Başqa rivayətdə bir dəfə də belə bir hadisə olur və yeməyi gətirən kəsin başına çırpır. Peygamber salsın gülümsəyir və ananız qısqandı deyə bəyan edir. Sonra da vəziyyəti düzəldəndən sonra cəza ədalət məhkəməsini qurur və Ayşə radiyallahu anhə ona gedib o qabın mislini almağa əmr eləyir, sonra o yeməyin mislini pişirməyi əmr eləyir və o yeməyi göndərən kəsə təzdən göndərməyə. Başqa rivayətdə həmin yeməyi necə ki gətirən adamın başına çırpırsa eləcə verir həmin cariyə və deyir ki çırp ananın başına. Bu rivayət düzdür, zəifdir. Və həmin cariyə yeməyi Ayşə anamızın başına çırpır və Peyğəmbər səsən gülür. Yəni, qadın sanki bir uşaq kimidir. Əlbə mən yünəşşəu fil hilyəti və huvə fil xısami qayr mubin. Doğulandan ölənə kimi bərbəzək içərisində süslənib danışanda da sözlərini cəm elə bilməyən bir kəsəmi? Allah tal qadın belə vəsf edib. Qadın zərif məxluqdur, zəifdir. Onu müdafiə eləmək lazımdır, sındırmaq yox. Əgər onunla faydalanmaq istəsən, faydalanarsan. Düzətməyə qalxsan, sındırarsan. Onu sındırmaq da talaqdır. Necə ki, bu hədisdə gəlib bunu qeyd etdim. Təkəbbürlüyün heç yeri yoxdur. Zülm etmək lazım deyil. Yəddən çıxartma ki, sənin zülm etdiyin kəs qadındır. Ən zəif məxluqat. Və Allah Tala təkəbbürləri sevmir. Allah Tala təkəbbürlülər ilə cəhənnəmi dolduracaq. Necə ki, Əbu Səidin Xudri və Əbu Hüreyrə bərabər belə rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yücə Allah buyurdu deyə deyir. İzzət və təkəbbürlük mənim libasımdır. Kim bunlardan birinə şərik olmaq istəsə ona əzab verərəm deyə Allah təala buyurmuşdur bu hədisdə. Hədis səhihdir. Həmçinin Əbu Hüreyrə Allah ondan razı olsun ki rəvayət edir ki Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Cənnətlə cəhənnəm höcətləşdi. Sufiyanın rivayətində isə cənnətlə cəhənnəm mübahisə etdi. Cəhənnəm dedi, mənim içimə inadkarlar və təkəbbürlər daxil olacaq. Cənnət dedi, mənim içimə zəiflər və kasıblar daxil olacaq. Yücə və ulu Allah cənnətə buyurdu, sən mənim rəhmətimsən, səninlə dilədiyim kimsəyə rəhm edərəm. Sonra da cəhənnəmə dedi, sən mənim əzabımsan, səninlə dilədiyim kimsəyə əzab verərəm. Hər biriniz içinə dolacaq insanlar və cinlər var. Zülm haqqında İslamda çoxlu əhkamlar var. Bəzi zülm növlər var ki, ahirətdən qabaq cəzası dünyada mütləq verilməlidir və üstəlik ahirətdəki əzabı ilə bərabər cəmi olmalıdır. Onlardan da biri həddi aşmaq, azğınlıq, qohumluq əlaqələrini dağıtmaq və s. Necə ki, Ənəs Ravat edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buydu. İki kapı var ki, onların cəzası dünyada ikən verirlər. Azğınlıq və qohumluq əlaqələrini kəsmək. Ümumən əzizlərim, Allah Teala dinini hasan etdi. Allah Teala sizin üçün dində heç bir məşəkkət, heç bir çətinlik qoymadı deyə Quran kəndə ayətlər var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yumuşaq olmağı bizə əmr etdi. Necə ki, Ənəs ibn Malik rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, rahatlaşdırın, nifrət oyatmayın. Hədis İmam Əl-Buxari, Əl-Ədəb, Əl-Müfradda gəlib. Necə ki, Ayşə anamızın hədisində günlərin bir günü dəvənin üstündə idim deyə rəvat edir. Bu dəvə təsliq elədi və mən də onu vurdum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvəni vurmağa belə icazə vermədi. Nə deyir Ayşə anamıza? Yumşaq davran. Əlbəttə, yumşaqlıq hansı bir şeydə olarsa onu gözəlləşdirər və nədən getsə onu alçaldar. Allahu akbar. Bu hədislərdən ibrət götürmək lazımdır. Hərdən elə qəlbə şikayətlər eşidirəm ki, insan təzə ailə qurur. İki nişanlı qaldı. Nikahlı. Sonra cəmatın qızını Allah Təalanın kəlməsi ilə halal etdi. Yəni, evləndi. Düyün elədi. Qızı evə gətirdi. Yəni, toy elədi, evə gətirdi. Sonra yoldan keçəndə bərabər həyat yoldaşı ilə birdən şığıyan bir maşının səsinə qız iltifət eləyir, baxır və bu şeyə görə qıza həmin yerdə talaq verir. Sonra evə gəlib, talaq verməyindən də bərabər qızı döyür, işkəncə verir, göyərdir və s. Və onu atasının evinə, bədbəxtcəsinə göndərir. İki nişanlı oldun, sədaqətində şübhə eləmədin. Sonra axırda bir gün içərisində onu dünyasını təpəsinə çövürdün, bədbəxt edib atasının evinə göndərdin. Düzgün deyil, qardaşlar. İnsan gərək üstün üzərində olsun, bu bir. Mənim də yanından möhkəm bir sürətlə şığıyan maşın keçsə, mən də iltifat edəm, baxaram. Görürsün, üstünə sürəcək, yoxsa məni suyla çilləyəcək. Bu təbii şeydir. İnsan gərək üstün üzərində olsun. Boş-boş şeylərə qapalmasın. Çünki İnna zannə əkzəbul hədis Peyğəmbər əsasən nə deyir? Zən ən yalan sözdür. Zən ən yalan söhbətdir. Həmçin zən haqqında Allah Cəllə Cəlaluhu Qur'an-ı Kerimdə İnna zannə lə yuğni minəl haqqı şeyə. Şübhəsiz ki, zən heç vaxt haqq ola bilməz. Bu hələ heç bir burhansız, dəlilsiz, sübutsuz. Əgər bu zən insanlar tərəfindən gəlib sənə deyilsəydi necə onu? Onda necə bu intihamdan keçərdin? Allah Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve selləmin həyatında başına gələn ən böyük müsibət və fitnələrdən biri ifk hadisəsi. Onun həyat yoldaşı pis bir əməldə ittiham olunur. Mədinə şəhərində bu söhbət gəzir, insanlar bunu danışır, hətta bəzi möminlər bunu danışıb həlak oldular. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ailəsinin yanına girib ona Əssəlamu aleykum, keyfətuki, nə tərsən deyə soruşur və ona işinə xəbər vermiş ki, gedir. Ayşə anamız deyir ki, bir ay xəstə yatdım evdə və heç nə bilmirdim. Səfərdən gəlmişdim, bir dənə şeydən şübhələnirdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hər dəfə gördüm, lütfü artıq görmürdüm. Yanıma gəlib salam verib, halımı soruşub çıxıb gedərdi. Başımdan tumarlamazdı, yanağımdan öpməzdi, yanımda oturmazdı. Buna şübhələnirdim. Ta ki mənə umumistah tərəfindən məlum oldu ki, mən böhtanlıyam, zinada ittiham olmuşam. Onda xəstəliyim üzərinə xəstəlik artdı, şiddətləndi. Bu qısandakı keçən dərslərdə qeyd eləmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər dəfə həyat yoldaşının yanına gələndə Əssəlamu aleykum rəhmətullah. Keyfətuki, halı necədir deyə soruşardı. Çünki heç bir dəlil, burhan yoxdur. Bir ay vəhi gəlmədi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun xətrinə dəymədi. Ya eyyuhəlləzīnə əmənu in cəəkum fəsiqun binəbəyin fətəbəyyənu. Ey iman edənlər, fasik bir kəs sizə məlumat gətirəndə onu yoxlayın, yoxsa peşman olarsınız elədiyiniz əməllərə görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilk mömin, buna ilk əməl edən insandır. Sonra qalxdı, xəbəri çıxan yerə mənbəyinə qayıtdı və qalxıb minbərdə xutbə verdi. Öz ailəsini müdafiə eləmək üçün şahidlər qaldırdı. O üstünən xəzrəc, fitnə atəşini qaldırana kimi bu söhbət davam elədi. Düşdü və onları sakit elədi. Ve sonra Ayşe anamızın yanına geldi. Vehy nazil olunur. Dedi ki ey Ayşe, eğer doğrudan da günah eləmişsənsə, etiraf elə, tövbe elə. Çünkü bende öz günahını etiraf eləyib, tövbe eləyib Allah'a qayıdarsa, Allah Teala onu bağışlayar. Hadisəni görürsünüz. Yüksək əhlak görürsünüz. Döymək, sövmək, boşamaq, əzab vermək. Dəlil burhan yoxdur. Və bilin ki, Allah Teala birləşdirilməyi əmr edən şeyləri kəsməyi sevməz və kəsənləri sevməz. وَالَّذ۪ينَ اَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ اُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ O kəslər ki, Allah Teala'nın birləşdirməyi əmr etdiyi şeyləri kəsərlər və yer üzərində fəsad törədərlər. Allah Teala'nın lənəti onların üzərində olsun deyə Quran-ı Kerimdə ayət var. Bilin ki, nəmmam sehirbazın bir ildə eləmədiyini bir saatte eləyir. Və Allah Teala'nın nəmmam haqqında hökmü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem diliylə La yedhul cennete qattat. Qattat cennete girmez. Qattat da nəmmamdır. Başka rivayətdə La yedhul cennete nəmmam. Nəmmam cennete girmez. Çünkü nəmmam sehir eləmədi. Ancak sözlə elə şey dedi ki, iki nəfərin arasını vurdu. Ailəni dağıtdı. Cəmatın uşaqlarına yazıq ağlar qoydu. Sehirbazın bir ildə eləmədiyini bir saatte edir nəmmam. Bir dənə sözlə. Və bu əməli ilə o Allah Teala'nın qəzəbini qazanır. Cənnətə girməkdən məhrum olur. Elə isə o sehirbazın, o nəmmamın vəzifəsini üzərinə sən götürsən necə? Öz ailəni səbəbsiz boş yerə, zülümcəsinə öz əllərinlə dağıtsan necə? Allah Teala'nı sevindirərsən, yoxsa qəzəbləndirərsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Veda həccində dönə-dönə وَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَائِكُمْ خَيْرًا Qadınlarınızı sizə tapşırıram. Əllərinizin altında olanları sizə tapşırıram. Namazı sizə tapşırıram. Qadınlara xeyir tövsiyə edin. Qadınlara xeyir tövsiyə edin.
Belə, veda həccində
ümməti ilə vedalaşaraqdan son dediyi vəsiyyətlər budur. اِنَّمَا اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ Siz onların fərclərini Allah Teala'nın kəliməsi ilə halal elədiniz. Elə belə deyil. Haram idi onlar. Allah sizə halal elədi öz ismi ilə, kəliməsi ilə. Zülm eləməyin. Buna görə hesab var. Və bunun pis bir aqibəti var. Qısqancılığa gələndə bu çox təbii haldır. Bil ki, nə qədər qısqanc olsan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən qısqanc ola bilməzsən. Və bununla bərabər ən insaflı, ən ədalətli, ən axlaqlı və öz ailəsi ilə ən xeyli olandır. Ətəcəbinə min qeyrəti Sa'd Sa'dın qısqancılığına təəccüb edirsiniz. Vallahi ənə əğyəru min and olsun Allaha ki mən ondan da qeyrətliyəm deyə Peyğəmbər səsən buyurur qısqancam. Sonra da buyurur ki Allahsa ən qeyrətlidir, ən qısqanclıdır. Allah Teala'nın da qısqancılığı onun hüdudlarıdır. Eləmə. Eləsən vay halına. Namazı tərk eləmə. Tərk eləsən vay halına. Her tərk etdiyin namaza görə ateş var, əzab var. Allah Teala da qısqancdır, qeyrətlidir və heç bir məxluqat ona çata bilməz. Ən kamil sifətlər də ona aiddir. Xulasa, qardaşıma tövsiyəm, evlənməmişdən qabaq düşün. Allah öz dinində sənin evlənmək istədiyin namizətə baxmağa icazə verir. Əgər doğrudan da evlənmək niyyətindəsənsə və artıq əzm eləmişsənsə. Peyğəmbər salsam soruşur, getdim, baxdım mı? Deyir, yox, baxmadım. Sahabə deyir ki, get, bax. Demək ki, dində sənə icazə verir. Get, bax. Xoşuna gəldisə, sonra görüş təyin elə. Onun məhrəmin yanında. Sonra onu evlənmək haqqında ərz et. Mehir təyin elə. Və bil ki, o mehir sənə haramdır ona keçəndən sonra. Onun şəxsi mülküdür. O mehri də o təyin edir. Sonra da gözəl ailə qur. İnsaflı ol, ədalətli ol, zülm etmə. Əgər qadını gözəl bir şəkildə tərbiyə edərsənsə, imanı, əxlaqı, sonra ondan müvəffəq olarsansə gözəl uşaqların atası olmağına, o zaman da bil ki, tərbiyə etdiyin qız uşaqları 3 nəfərdirsə, xeyr üzərində tərbiyə edib, elə də ölərsənsə, onlar cəhənnəmin qapılarıdır sənin üçün. Səni cəhənnəmə girməkdən mani edər, şəfaatçı olarlar. 2 nəfər olsa belə. Həmçinin yaddan çıxartma ki, kəmə tədiyin tudən necə rəftar edərsənsə, elə də rəftar olunarsan. Müvəffəq olarsansa ikincisini almağa, ikisinin de arasında adaletli ol, birine meyil etme ve bil ki Allah Teala bu hususta bu ümmete rəhmət olaraq 4 dəfə evlənməyə icazə verir və şərtlər qoyur. Əgər bu şərtlərə müvafiqsənsə, bacaracaqsansa, hə, əks halda fəvahidətən biri ilə kifayətlənin deyə Allah Təalanın əmrinə əməl et. Beləliklə, qadınlar bilməlidirlər ki, necə ki İslamda onların haqqı, məkanı, məqamı olduğu kimi, ərlərinin də onların üzərində haqqları vardır. Və ərin onun üzərində haqqı hər bir qadın bilməlidir ki, elə belə haqlardan deyil. Ərlər onların üzərində böyük haqq sahibləridir. Necə ki Allah Təala Nisa surəsinin 34-cü ayətində buyurur ki: "Ər-ricalu qawwamun 'alan-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd." Kişilər qadınların üzərində himayəçidirlər. Niyə görə? Qadınların üzərində "Ər-ricalu qawwamun 'alan-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd." Çünki Allah Təala onları digərlərin üzərində, yəni qadınların üzərində daha əfsəl eləmişdi. Nə ilə? Bimə ənfəqu min ənvalihim. Öz mallarından, öz qadınlarına xərclədiyinə görə. Çünki kişi evdən çıxır, gedir, əziyyət çəkir, işləyir, daşıyır, gətirir və öz qadınına və onun uşaqlarına xərcləyir. Elə isə kişi itaətə layiq deyilmi? Və kişiyə asi olmağı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem küfür ilə adlandırıb. Necə ki, hədis Buxarıdə gəlir və fil Buxari və qeyrihi Ənnə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellemə qal Ra'aytun nəra fələm ara manzaran kəliyəvmi əfaldu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cəhənnəm ateşini gördüm, onu bu qədər heç şiddətli görməmişdim. Ra'aytu əksər əhlihə nisə və cəhənnəmin çox sakinliyin qadınlardan ibarət olmasını gördüm. Qalu binə ya Rasulallah, nəyə görə ey Allahın Rasulü soruşulanda? Qal bi küfrihin, dedi ki, onlar küfür edirlər. Qilə yəkfurnə billəh, soruşdular ki, ey Allahın Rasulü, onlar Allaha mı küfür edirlər? Qalə yəkfurnə bil əşir, dedi, onlar öz ərlərinə küfür edirlər. Və yəkfurnə bil ihsən, və onlar ehsan, yaxşı işlərə küfür edirlər. Ləv əhsəntə ilə əhədihinnə dəhra kulləhu thümmə rəayt minkə şeyən qalət mə rəaytu minkə xayran qattu. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarək hədisində ərə və ehsana küfr etməyi izah edərkən belə başa salır ki, əgər il ərzində ona yaxşılıq etsən, sonra səndən pis bir şey görsə, yəni səndən onu narazı edən, qəzəbləndirən bir şey görsə, nəyər küfr edər xeyrə və neymətə ehsana və deyər ki, səndən heç xeyr görməmişim deyər. Və bu söz ləfsi küfrdür, İslamdan çıxartmayan küfr asxarlı və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qadınların bu səbəbi ilə, həmçinin qadınlar çoxlu lənətləyirlər bir-birlərini və uşaqlarını lənətləyirlər, ərlərini lənətləyirlər. Səbəbsiz yer lənətləyir deyə başqa hədisdə də bu səbəblə onlar cəhənnəmin çox sakinliyini təşkil etməsinin səbəb olurlar. Və qadın bilməlidir ki, ərinə olan itaətində onun üçün böyük bir fəzilət var. Necə ki, qəbrə qoyulan qadın əgər əri ondan razıdırsa, həmin dəfn olan qadına cənnət vacib olar və buna oxşar mənada hədislər də var. Və həmçinin qadın bilməlidir ki, öz ərinə itaət eləməlidir. Təbii ki, söhbət gedir insaflı ərdən. İnsaflı ər də yalnız salih mömin ər ola bilər. Bu ər ki, yalnız Allahı və Rasulunun əmrlərini və onun əmrlərinə qırağa çıxmayan əmrləri öz həyat yoldaşına əmr edir. Demir ki, getmə anan gilə, getmə qohumlar gilə. Əksinə, səbr ilə həftən axırında sənin əlinə götürüb özüm səni qohumlarının yanına aparacağam. Yəni ona elə bir əmr verir ki, həmin o ər, insaflı ər, bu əmrlər Allah və Rasulunun əmrlərinə zidd gəlmir. Əksinə, əgər ər, salih əmrlər verirsə, o zaman qadının ona itaəti vacib olur. Ona ərinə olan asiliyi də küfür adlandırılır. Bu da onun ərinin üzərində nə qədər böyük haqq sahibi olmasına dəlalət edir və burada bir ibrət var. Və həmçinin, əgər ər öz həyat yoldaşına ehtiyac olaraq onu yatağına çağırarsa, qadın onun dəvətinə icabət etməzsə, yəni onun çağırışına cavab verməzsə, səhərə kimi həmin qadını mələklər lənətləyər. Burada da ərin qadın üzərində nə qədər haqq sahibi olmasına bir işarət var. Həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem öz hədis-i şərifində Əbu Hüreyradan belə rəvayət olunur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Ən yaxşı qadın o qadındır ki, əri ona nəzər saldıqda sevinsin, buyurduqda itaət etsin, ərinin xoşuna gələn işləri görməklə, ha belə onu onun malını lazımsız yere sərf etməklə ona hasil olmasın. Deməli, hədis silsilətü səhihədə gəlib. Həmçinin Əbu Üzeynə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdi. Qadınlarınızın ən xeylisi ərini sevən, ondan dünyaya uşaq gətirən, ərinə gözəl tərzdə təsəlli verən, Allahdan qorxan qadındır. Onların ən yaramazı isə əxlaqsız geyinən və xülyalara dalandır. Bu da ki, həmçinin silsilətü-s-səhihədə, həmçinin Beyhəqinin silsiləsində, səhih silsiləsində gələn bir hədisdir. Və bu hədisdən də ibrətləri götürmək lazımdır. Bir qadının ərinə itaət məsələsi İslamda çox mürəkkəb bir yer alır. Ta ki, elə bir səviyyədə ki, təsəvvür edin, ümmətin Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem, əgər kimsə digərinə səcdə edilməsi icazə verilsəydi, o zaman mən qadınları öz ərlərinə səcdə etməyi əmr edərdim. Yəni, sanki bu şəriətdə Allah birimizi digərimizə istisna olaraq səcdə etməyi icazə versəydi, o zaman Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qadınların ərlərinə səcdə etməyini əmr edərdi. Bu bir misaldır. Yəni, bu belə olsaydı, bunu məsləhət görərdim deyə. Burada da məhz kişinin qadınlar üzərində nə qədər haqq sahibi olmasından gedir və söhbət mömin salih kişidən gedir. Elə bir salih kişi ki, əmr edəndə onun əmri Allahın əmrlərinə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrlərinə müxalif deyil. Necə ki, çox misallar eşidirik. Hərdən elə olur ki, kişilər öz qadınlarına Allahın və Rasulünün etdiyi əmrlərini müxalif əmrlər verirlər. Necə ki, bu haqda qədimdə də belə baş vermişdi. İbni Omarın övladı günlərin bir günü İbni Omara çatır ki, öz qadınlarını məscidlərə getməyə, Allahın evlərinə getməyə qadan etmişdir. Və İbni Omar öz övladına deyir ki, ey oğlum, atamdan, atam da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən belə rəvayət edir ki, Allahın qullarını, əmətəllah, yəni qadınları, Allahın evlərinə, yəni məscidlərə getməyə qadan etməyin. İbni Omarın övladı, vallahi qadağan edəcəm deyə dedi. İbni Omar bu sözü eşidəndə çox qəzəbləndi. Dedi, Subhanallah, Allahu Akbar, mən deyirəm ki, Allahın Rasulü belə deyir, sən də deyirsən ki, vallahi belə edəcəm, mən də səni vallahi danışdırmayacağım. Bu hədistən də faydalardan biri, əmr olunan məsələ məhz İslam çərçivəsinin qırağından çıxmamalıdır. Şəriət əhkamları müvafiq olmalıdır. Əgər verilən əmrlər şəriət əhkamları müvafiqdirsə, o zaman qadının ərinə olan itaəti vacib olur. Ona olan asiliyi də küfür adlandırılır. Bu da həmin əməlin nə qədər çirkin olmasına görədir. Və burada söhbət küfürül akbar yox, İslamdan çıxardan küfür yox. Yəni, elə bir əməl ki, küfürlə adlanmışdır və demək ki, bu əməlin arxasında cəza var. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem cəhənnəm əhlinin çoxlarını qadınlar təşkil etdiyini gördüm hədisi kimi. Və ümumən bu mövzu qadının haqlarını müdafiə eləmək mövzusu olduğuna görə ən çox hissəni burada qadının haqqına verdim və xatırlatmaq üçün də qadınlara ərlərinin onların üzərində nə qədər haqq sahibi olmasında qısa da olsa xatırladıram. Bunun üçün qadınlara məsləhət görərdim. Nisa surəsinin 34-cü ayətinin təfsirinə baxsınlar və onların nə qədər ərlərinə itaət eləməsində vacib olan haqları bilmək üçün bu təfsirlərə, bu ayətlərin təfsirlərinə baxsınlar və bilsinlər. Allahdan eşidib fayda alanlardan olmamızı niyaz edirəm. Allah bizi eşidib fayda alanlardan etsin və bizi bağışlasın, bizi insaflı, salih ərlər etsin, həyat yoldaşlarımızı da bizə itaət edən qadınlardan etsin və bizi, hər ikisimizi qəbirə qoyulduğumuz anda yoldaşlarımız bizdən razı olsun və biz də yoldaşlarımızdan razı olaq ki, hədisdə gələn mənaya görə cənnət hər ikimizə icazə verilsin, vacib olsun və bu da ki, İslam dininin hər iki tərəfin İslamda nə qədər böyük məkam sahibi olmasına bir işarətdir. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.